Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10. Seguimos pasados por auga. Marchou Ingrid, pero o inverno quedou. Despois desa borrasca, chegou Josef con toda a súa forza. Esa nova borrasca veu acompañada de precipitacións copiosas e fortes ventos. En Viveiro registrouse un refacho nas últimas horas de 130 km por hora. Soplou con forza durante a noite en toda a provincia. Seguimos, por certo, en alerta amarela polas precipitacións e laranxa na costa por ondas moi altas. Os ríos van desbordados. En Monforte vixían con atención o río Cabe, que vai moi alto. Tamén o Miño, aquí en Lugo. De feito, a Confederación Hidrográfica informou de que o caudal do Miño xa supera o nivel de prealerta. O Concello desaconsella o tránsito de peóns nun tramo do paseo fluvial e recoméndalle á xente que non se achegue ás zonas inundables. O mal tempo obrigou a suspender a circulación ferroviaria do FEB na Mariña. O servizo quedou suspendido entre Ferrol e Asturias. E, ademais, menudo susto para os 100 pasaxeiros dun Alvia que cubría a ruta entre Barcelona e A Coruña. A locomotora sufriu danos ao colidir cunhas pedras que había na vía. Foi como consecuencia dun desprendemento á altura de Quiroga, preto do apeadoiro de Freixedo. Afortunadamente, a pesar do susto que foi grande, non houve que lamentar danos persoais. Pedro Blanco é o delegado do goberno en Galicia.
Hicieron un incidente que, como saben, afortunadamente xa foi superado, xa están circulando novamente os trens e, polo tanto, ante eventualidades deste tipo, pois, o que sí que temos que celebrar é que non houve ningún tipo de persoa ferida, ni ningún tipo de incidente de tipo persoal con ningún viaxeiro.
Eso é o importante. Na rede viaria provincial registráronse nas últimas horas decenas de incidentes. O máis grave, un accidente no cinto comarcal. Un condutor resultou ferido ao caerlle enriba do seu coche unha árbore. Hai dúas estradas cortadas na Terra Chá por mor de inundacións en Cospeito e Begonte e, ademais, unha ponte veuse abaixo en Navia de Suarna. Carmela López é a presidenta da Deputación de Lugo.
Recibimos agora un aviso de unha ponte en Navia de Suarna que caeu. Temos tamén inundacións na Terra Chá, en dúas carreteras. Houbo un ferido, un árbore que caeu encima dun vehículo. Quero aproveitar para poñer en valor o traballo dos operativos que durante toda a fin de semana estiveron coa neve. Choveu moito, están traballando, estamos preparados tamén porque volve a haber neve e, sobre todo, poñer en valor o traballo dos nosos operarios.
Volve a haber neve, está despregado o dispositivo de vialidade invernal na montaña. Chegaron a acumularse espesores de 3 centímetros sobre o asfalto esta mañá. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a previsión para as próximas horas, baixan algo as temperaturas. A máxima non pasará dos 9 graus en Lugo, subirán ata 11 graus en Monforte e Viveiro. Algo máis alta será en Ribadeo con 14 de máxima. De novo, temos por diante un día con ceo cuberto que deixará chubascos intermitentes acompañados, nalgúns casos, de pedrisco. A cota de neve manténse entre os 600 e os 800 metros. Non hai tregua. No mar, as ondas poden chegar aos 7 metros.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Non houbo sorpresas, os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Socialista fixeron valer a súa maioría en Monforte de Lemos e aprobaron unha dedicación exclusiva para o alcalde, para José Tomé, de algo máis de 62.000 euros brutos o ano. Foi un pleno tenso. Votaron en contra a experta Monforte, o BNG, e o Grupo Municipal do Partido Popular, Cati Varela, e a voceira do Partido Popular en Monforte.
Compararme a min co alcalde de Monforte. He sido yo la denunciada por acoso sexual en el canal interno del partido político en el que milito. He sido yo apartada de mi partido político y del Parlamento como no adscrita. Me he asignado yo el sueldo que recibo. He venido yo al Pleno del Parlamento de Galicia a aprobarme yo ese sueldo. Creo que la diferencia es importante. ¿Y por qué nos parece escandalosa esa subida salarial en las circunstancias en las que ustedes se encuentran ahora? El alcalde...
Tomé perdeu o seu salario na deputación ao dimitir como presidente a causa dunha denuncia por acoso sexual. En todo caso, volvía a insistir na súa inocencia. Dixo que esta situación se debe a unha estrategia partidista para perxudicalo. Confía na xustiza e asegurou que algún día alguén terá que pedirlle perdón.
Así que, mire, estou moi tranquilo. Isto resolverase cando toque resolver a quen lle toque, e eu espero que alguén pida perdón por lo que le va alargado, que non é pouco. Porque leva largado. Espero que pida perdón polo menos, que teña a vergonza de pedir perdón. Porque cando non hai probas, cando non hai probas, non existen os feitos, nin existe a culpabilidade.
Tomé confía na xustiza, avisa ao responsable ou responsables do acontecido, isto vai a sair caro.
Eu confío plenamente na xustiza. Isto non vai a salir gratis. Porque é moi grave. É moi grave personalmente, é moi grave políticamente, é moi grave socialmente, pero sobre todo é moi grave familiarmente.
Humanamente.
Iso é moi grave. Por tanto, que me haya feito iso, eu non calculou ben.
Pois así están as cousas. Pois na Deputación de Lugo, a nova presidenta, Carmela López, presidía este martes o seu primeiro pleno ordinario. Leva menos de 15 días no cargo. De momento, estáse asentando. Aínda non pensou en cambios no goberno provincial.
Mira, foron casi 15 días, que fa mañá moi intensos, podo volver asegurar, con moitísima escoita, moitas reunións de todos os departamentos, das áreas, dos compañeros e compañeras deputadas. Tiven Fitur polo medio, tiven a primeira xunta de goberno local, reunións cos gandeiros e gandeiras, e o que me preguntas de despois, pois todavía estou asentando, facendo a miña propia organización e o meu propio mapa, non, para poder xestionar, que a provincia non parou, eso é importante, e o resto pois xa vos irei contando.
En canto ao pleno, o Partido Popular presentou unha iniciativa para que os usuarios da residencia de maiores de BCRA paguen o mesmo que os das outras 9 residencias que xestiona directamente a Deputación. Antonio Meijide insiste, terán que pagar un 70% máis, unos 2.200 euros o mes, pola privatización dese servizo.
Hoxe, a presidenta da Deputación terá que demostrar se vai haber algún cambio nesta institución, terá que demostrar se ten as maus limpias e as maus libres para tomar unha decisión en BCRA que garanta que os veciños de BCRA e da súa comarca van a pagar exactamente o mesmo que o resto de veciños que van a unha das 9 residencias provinciais que xa existen. Porque o que está propoñendo a día de hoxe o PSOE o BNG é que paguen un 70% máis.
Pois aquí en Lugo, o alcalde Miguel Fernández e o tenente de alcalde Rubén Arroxo presentaron os orzamentos do Concello para o vindeiro ano, para este ano en curso, para o 2026. Son unhas contas que ascenden a preto de 132 millóns de euros. Son as máis elevadas da historia municipal. O investimento por habitante sube ata os 1.319 euros. Isto é un 6,6% máis que no exercicio anterior. Ademais, hai cartos bastantes, máis de 3 millóns de euros para proxectos importantes como o Museo da Romanización. Escoitamos a Miguel Fernández e a Rubén Arroxo falando desos orzamentos.
Presentamos unhas contas de 131,9 millóns de euros, os orzamentos máis elevados da historia do Concello, e que é un orzamento equilibrado, riguroso, cunha clara vocación expansiva, e pensado para mellorar a vida da xente, por unha parte, e para preparar Lugo para o futuro por outro.
Porque levamos moitos anos exixindolle á Xunta de Galicia que cumpla co seu compromiso, que o de rehabilitar e crear aí o museo, non? Igual que se fixeron os museos nas outras provincias, como había no seu momento ese acordo. E creemos que é moi importante este paso, porque agora a Xunta agora xa non pode seguir mirando para outro lado. O Concello móllase, pide os fondos do 2% cultural, pon sobre a mesa 3.800.000 euros, que é unha cuantía xigante para un concello como de Lugo.
Insistimos, unhos orzamentos en Lugo de case 132 millóns de euros pro ano en curso. Mañá estarán os micrófonos da COPE o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para explicar esas contas. En Lugo tamén o diario El Progreso informa de que o concelleiro Mauricio Repeto deixará a súa dedicación exclusiva no goberno local. Non afectará, eso sí, a súa función no concello, volverá a exercer como psicólogo para irse reincorporando pouco a pouco a súa profesión e a vida civil. E o goberno vén de darlle luz verde a crear dunha praza de xuiz especializado en casos de violencia contra a muller aquí, en Lugo. Era unha bella demanda. O BNG asegura que esa decisión é froito da súa presión durante anos no Congreso. Así o reivindicaba a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Acollemos con ledicia a noticia da creación en Lugo dun xulgado específico de violencia de xénero. Unha demanda histórica do movimento feminista e que o Bloque Nacionalista Galego levou alí onde temos representación. E que grazas ao traballo do BNG no Congreso e da man de Néstor Rego, conseguimos que as necesidades de Lugo fosen tidas en conta.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa nas emisoras da cadena COPE na provincia de Lugo en mediodía. Agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.